tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Avionima crnogorskog avioprevoznika Montenegro Airlinesa od danas je zabranjeno sletanje na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Predsjednik Aleksandar Vučić odluku Crne Gore da ne otvori granicu sa Srbijom smatra političkom. Srbija neće zatvarati svoje granice, poručuje predsjednik.
Svi građani Crne Gore, dobrodošli ste. Izvolite u Srbiju i nemamo nikakav problem sa tim. Mi ćemo dodatno zatvoriti samo za pripadnike kriminalnih klanova ulaz u Srbiju.
Na Kosovu i Metohiji novi napadi na Srbe. Marko Đurić traže od međunarodnih misija u pokrajini da zaustave etnički motivisano nasilje. U Smederevskoj Palanci počinje izgradnja južnokorejske fabrike za proizvodnju kablova. Od 1. juna publika na sportskim događajima na otvorenom uz distancu od 1 metra odlučeno na sednici kriznog štaba. U Srbiju stiglo 206 naših državljana koji su zbog pandemije bili izolovani na kruzerima 2 meseca.
Svi su uspjeli da se vrate i svi smo išli autobusima kroz celu Hrvatsku, tako da je putovanje naše bilo otprilike 18 sati. Nisu bili puni autobusi, ali smo morali da držimo social distance.
Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša do 21 stepen. Emisiju počinjemo informacijom o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji, kako je upravo objavljeno. U protekle 24 sata u Srbiji na virus korona testirano 5174 osobe, registrovano je 48 novozaraženih, a jedna osoba je preminula. Na respiratorima je 10 osoba, od početka epidemije izlečeno je ukupno 6277 osoba. A od 1. juna na sportskim događajima na otvorenom biće dozvoljeno prisustvo publike uz distancu od metra, kao i okupljanje na otvorenom do 1000 ljudi. To je odlučeno na sednici kriznog štaba u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević rekla je za Tanjug da će od 1. juna građani moći i na lični zahtev da se testiraju i otkriju da li imaju antitela na koronavirus.
Donesena je odluka virološkim testiranjima na lični zahtev, odnosno svi oni građani koji ne ispunjavaju indikacije za besplatno testiranje koje su utvrđene, ukoliko to žele, moći će da se testiraju. Cena ovoga testa će da košta 1200 dinara. Na taj način će moći da ispitaju da li imaju antitela na ovaj virus, odnosno da li su došli u kontakt sa ovim virusom u prethodnom periodu. Ova vrsta testiranja će moći da se radi u svim domovima zdravlja, u svim zavodima i institutima za javno zdravlje u celoj Srbiji i takođe u Zavodu za zaštitu zdravlja radnika Železnice i u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata.
U nastavku emisije o novim napadima na Srbe na Kosovu i Metohiji. Nepoznate osobe kamenovale su sinoć kuću povratnika Žarka Zarića u selu Ljubožda u opštini Istok, potvrdio je načelnik Pećkog okruga Milo Stevanović. On je rekao da je pričinjena manja materijalna šteta, slučaj je prijavljen kosovskoj policiji, koja je prema njegovim rečima izašla na lice mesta i obavila uviđaj. Žarko Zarić i prošle godine je bio meta napada, kada su nepoznate osobe opljačkale njegovu kuću. Zarić je povratnik u Ljubožu od 2017. godine.
Srbin povratnik Miodrag Stašić povređen je jutros u selu Drenovac kod Kline na Kosovu i Metohiji. Stašić je na njegovom imanju napao Albanac koji je čuvao stoku. Zadobio je povrede u predelu glave i ukazana mu je medicinska pomoć. To je drugi incident u opštini Klina u posljednja 2 dana.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zatražio je od međunarodnih misija na Kosovu i Metohiji da hitno zaustave najnoviji talas etnički motivisanog nasilja prema Srbima. U saopštenju se navodi da napadi u posljednjih nekoliko dana pokazuju da su Srbi na Kosmetu u bezbednostnom smislu najprogonjenija etnička grupa u Evropi i da privremene institucije samouprave u pokrajini nisu u stanju ili ne žele da samostalno reše taj problem. Đurić je poručio da je zato neophodno da KFOR, UNMIK, EULEX i drugi međunarodni akteri u pokrajini ispune svoj mandat i spreče da ekstremisti nekažnjeno ugrožavaju one za čiju su bezbednost i prava odgovorni.
Misija OEBS-a na Kosovo i Metohiji osudila je pretnje usmerene protiv 67-godišnjeg Srbina povratnika iz sela Drenovčić u opštini Klina. Ta organizacija je na svom Twitteru objavila da takvi incidenti izazivaju ozbiljnu zabrinutost među povratnicima i zahtevaju punu odgovornost institucija. Đorđija Đorovića, koji je i jedini Srbin u tom selu, juče su na njegovom imanju sekirom napala dva Albanca.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da trenutno nema najave o pokretanju dijaloga sa Prištinom, kao i da nema ni rokova za postizanje dogovora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je i aktuelne odnose sa Crnom Gorom. Rekao je da za razliku od Crne Gore na našoj teritoriji neće biti nikakvih ograničenja kretanja za građane koji dolaze iz te susedne države. Prema Vučićevim rečima, odluka da se crnogorskom avioprevozniku Montenegro Airlines privremeno zabrani sletanje na beogradski aerodrom donete kako bi se izbjegle situacije da se na ulazu u avione putnici razvrstavaju na one koji samo zbog državljanstva neke zemlje mogu ili ne mogu da lete ka Podgorici i Tiftu. Do najnovije krize u odnosima sa Crnom Gorom došlo je zbog odluke tamošnjih vlasti da se njihova granica od 1. juna ne otvori za građane Srbije, pošto, kako oni tumače, ne ispunjavamo epidemiološke kriterijume njihovog zavoda za javno zdravlje. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Za razliku od Crne Gore, Srbija, kako tvrdi predsjednik Aleksandar Vučić, neće da zatvara granice. Prema njegovim rečima, slobodan promet ljudi i robe najvažniji je princip međunarodnih ekonomskih odnosa.
Svi građani Crne Gore, dobrodošli ste. Izvolite u Srbiju i nemamo nikakav problem sa tim. Mi ćemo dodatno zatvoriti samo za pripadnike kriminalnih klanova ulaz u Srbiju, to će biti još 50 ili 100 ljudi. Želimo da sačuvamo naše građane od uticaja kriminalnih grupa sa Jadrana, dakle iz Crne Gore. To je mera koju ćemo da uradimo, za sve ostale potpuno slobodan ulaz u našu zemlju.
Odluka da se crnogorskom avioprevozniku Montenegro Airlines privremeno zabrani sletanje na beogradski aerodrom nametnuta je, kaže Vučić, odlukom vlasti u Podgorici, da njihove granice od 1. juna ne budu otvorene za državljane Srbije, zato što po njihovom tumačenju ne ispunjavamo epidemiološke kriterijume koje je postavio tamošnji institut za javno zdravlje.
Da nije doneta ta mera, a kažete mi, a kako bismo mi to razdvajali i rekli, vi možete da uđete u avion, a vi ne možete da uđete u avion u skladu sa odlukama vlade Crne Gore. I na kakvu bismo to zemlju ličili? A kažete mi, ko bi u ovome učestvovao? Oni nisu dali Air Srbiji, čekajte da vidimo kad će da dozvole Air Srbiji, pa ćemo onda da vidimo kada će da povuku ovu meru, da znamo da putnici mogu da uđu u te avione. Mi se tržišta ne plašimo. Ako ste očekivali od mene neke teže reči, nemam ih.
Ministar inostranih poslova Ivica Dačić u izjavi za Prvu televiziju tvrdi da Crna Gora selektivno primenjuje pravila na koja se poziva u odnosima sa Srbijom.
Grčka i Bugarska, i oni imaju strah od korone, ali oni su otvorile granice za građane Srbije. Prema tome, te statističke stvari o kojima je govorio premijer Crne Gore, pitanje je, ljudi su računali da li je to zaista tačno, brojke koje su govorili. Ne samo me čudi što nisu Kosovo stavili.
Ministar trgovine, turizma i usluga Rasim Ljajić veruje da će ekonomski interesi nadvladati najnovije izazove koji su se pojavili u odnosima Srbije i Crne Gore.
Ne vidim ekonomsku logiku u donošenju te mjere, svi će da štetuju. Crna Gora ima interes da ima najbolje moguće odnose sa Srbijom, zato ako ništa drugo, veliki broj naših turista letuje u Crnoj Gori. S druge strane, mi izvozimo preko 750 miliona evra robe u Crnu Goru, naročito tokom letnjih mjeseci kada naši ljudi letuju u Crnoj Gori. Prema tome, nadam se da će od 1. juna ipak naši građani moći da normalno putuju, kao što smo mi otvorili granice.
Ambasador Crne Gore u Srbiji, Tarzan Milošević, izjavio je juče da odluka te države da se granice od 1. juna otvore za građane iz zemalja sa manje od 25 aktivnih slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika nije konačna. Završnu reč na tu temu ima nacionalno koordinaciono telo u skladu sa preporukama tamošnjeg instituta za javno zdravlje.
Air Srbija će zbog sve veće tražnje do 14. juna povećati broj letova na pojedinim linijama. Umjesto planiranih 16 letova do Londona, Beča, Ciriha i Frankfurta, nacionalna aviokompanija imaće čak 70 povratnih letova.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Smederevskoj Palanci počinje izgradnja južnokorejske fabrike za proizvodnju kablova za automobile Kyung Shin Cable. Investicija je vredna blizu 20 miliona evra, a naredne godine u ovoj fabrici zaposliće se između 700 i 1000 ljudi, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je zajedno sa rukovodstvom kompanije položio kamen temeljac. U novoj fabrici proizvodiće se i komponente za električne automobile. Detaljnije Nataša Ćimović.
Meštani Smederevske Palanke danas su dobili novog komšiju. Stigao je iz daleke Južne Koreje. Kompanija Kyung Shin Cable ima fabrike širom sveta, a kako je najavila, Srbija će joj biti čvorište za područje Evrope. Građani veruju da će to značiti više posla i veće plate.
To je velika prilika za mlade da se zaposle.
Ovo je super. Naprijed samo o mladinu, ništa drugo.
Predsjednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučan veruje također da će se sa novom fabrikom promeniti život u tom gradu.
Isto tako i budućnost da mladi inženjeri sa teritorije opštine Smederevska Palanka, sa gradova i opština koji gravitiraju ka našoj opštini mogu da nađu svoje mesto pod krovom fabrike. To nije samo 1000 radnih mesta, to je sigurno 2 ili 3 hiljade obezbeđenih porodica u narednom periodu.
Generalni direktor kompanije Kyung Shin Cable uveren je, kako je rekao, da će njihova nova fabrika u Srbiji biti uspešna. Pogone imaju i u Kini, Indiji i Meksiku i proizvode delove uglavnom za Hyundai i Kia, a i komponente za električne automobile. Pregovori sa ovom južnokorejskom firmom su trajali godinu dana. Konkurencija je bila jaka, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Ali istovremeno ovo je dodatni signal korejskim kompanijama da dođu u našu zemlju, pogledajte samo Slovačku, šta su sve uspjeli da urade uz dolazak velikog broja korejskih kompanija. Mi se nadamo još većem prilivu u našu zemlju i istovremeno sam zadovoljan što smo uspjeli da pokažemo da imamo bolju investicionu klimu i privučemo ih i od, dakle, Bugarske i od Turske i od Albanije koji su bili naši konkurenti. I kada dođe jedna ovakva fabrika, onda će da dođe i druga, onda će da dođe i treća, onda će i uslužni sektor i sve drugo da počne da radi.
Vučić ističe da je južnokorejska investicija dugoročna i isplativa.
Ova fabrika neće prestati da radi za 5 ili 10 godina. Oni prave delove za električna vozila koje su budućnost Evrope, budućnost sveta. Oni će ostajati ovde i 30, i 40, i 50 godina. I one su za nas od velikog značaja i zato će ovaj kraj imati budućnost. Ali da kažem i svima koji će da rade u Kyung Shinu, vi tu zastupate i državu Srbiju, jer i mi smo uložili značajan novac. Mi smo uložili značajan novac u ovu fabriku i mi se time ponosimo, mi se time hvalimo. I zato vama, divni radnici, hoću da poželim dobar i uspješan rad, da ovu halu završite što pre.
Završetak izgradnje fabrike očekuje se već u novembru, a početak proizvodnje u aprilu naredne godine. Komisija za kontrolu državne pomoći dala je pre neki dan saglasnost za dodelu državnog zemljišta u Smederevskoj Palanci za investiciju korejske kompanije. Zemljište je procijenjeno na 254.000 evra.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović potpisala je ugovor vreda 1,5 milijuna evra, kojim počinje velika akcija vađenja potopljenih nemačkih ratnih brodova iz Drugog svjetskog rata u Dunavu kod Prahova. Istakla je da tim ugovorom započinjemo akciju na koju čekamo 75 godina, kako bi konačno Dunav bio plovan kompletnim tokom kroz Srbiju. Mihajlovićeva je precizirala da zbog nebezbedne i otežane plovidbe na tom delu Dunava, Srbija godišnje gubi 5 miliona evra. Navela je da će se prvo utvrditi koliko se ubojnih sredstava nalazi na 23 potopljena broda, pa tek potom bezbedno pristupiti njihovom vađenju. Direktorka Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravka Negre, iz čije kredita se finansira prva faza, izjavila da se Dunav nalazi na panevropskom koridoru i kako će realizacija ovog projekta doprineti da roba brže i efikasnije stigne do zemalja Evropske unije, što je značajno za privredu Srbije.
Svetska banka odobrila je Srbiji kredit od 100 miliona dolara iz kojeg će se finansirati 12 stanica za brzo testiranje putnika koji ulaze u našu zemlju. Dve će biti na aerodromima, Beogradskom i Niškom i 10 na graničnim prelazima. Planirana je izgradnja i dve nove regionalne laboratorije u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu i u Kliničkom centru u Kragujevcu, koje će dnevno moći da obrade i po 1000 uzoraka. 15:15, vesti iz sveta. U svetu je ukupno registrovano više od 5,7 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Od posledice je preminulo više od 350 hiljada ljudi, a izlečeno blizu 2,5 miliona. Najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama, a po broju zaraženih slede Brazil i Rusija. Epidemiolozi potvrđuju da je virus sada najaktivniji na južnoj hemisferi, ali upozoravaju da je oprez i dalje potreban i u zemljama gde epidemija jenjava. O situaciji sa koronavirusom u svetu detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Najveće novo žarište COVID-19 trenutno je Brazil. Broj zaraženih uskoro bi mogao da pređe 400.000. Stalno se povećava broj obolelih na dnevnom nivou, preminulih je oko 25.000. Strahuje se da ni ti podaci nisu potpuni i da je situacija još ozbiljnija. Profesor Aleksandar Jovanović iz Sao Paola za naš program kaže da su vlasti te savezne države ozbiljnije pristupile problemu, ali da Brazil plaća cenu neodgovornog ponašanja centralnih vlasti.
U celom Brazilu imamo zajedno i pandemiju i nekoliko kriza, političkih, privredne krize i društvene krize, zato što Brazil je ogromna država, 8.500 kvadratnih kilometara, 220 miliona stanovnika, imamo velike društvene razlike, to je problem. To je prvi razlog zbog koga mnogi ljudi ne mogu ostati u karantinu, nema kako. Desetoro njih živi metara i moraju izaći da zarađuju nešto. To je teško.
Broj novozaraženih stalno raste i u Indiji. Četvrta faza dvomesečnog karantina ističe u nedelju, a Indija je početkom meseca ublažila neka ograničenja. Rusija je ponovo na dnevnom nivou zabeležila veći broj oporavljenih nego novoobolelih, a u blagom padu je i broj preminulih. U svetu se intenzivno radi na razvijanju metoda lečenja, kao i na vakcini za COVID-19, kaže za naš program direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja.
To je jedan vrlo neizvestan proces. U ovom momentu je zaista prerano reći ne samo kada ćemo dobiti potencijalnu vakcinu ili lek, već i da li će ih uopšte biti. S obzirom da dok ne dobijemo rezultate iz treće faze istraživanja, da je nešto zaista maksimalno efikasno, ali i bezbedno za primjenu kod ljudi. Međutim, ako želimo da posmatramo stvari iz optimističkog ugla, ima puno razloga za takav stav, s obzirom da je kada su vakcine u pitanju, u ovom momentu već 10 različitih kandidata vakcina prema aktualnim podacima Svetske zdravstvene organizacije u fazi uključivanja pacijenata, dok je još oko 114 kandidata u procesu prekliničke evaluacije, te će u narednom periodu i oni ući u proces kliničkog istraživanja.
U trenucima kada se ne zna kada će i da li biti vakcine, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je i dalje u toku prvi talas pandemije, da se bolest razvija i da ne bi trebalo žuriti sa popuštanjem restriktivnih mera.
Čuveni italijanski tenor Andrea Bocelli donirao je svoju krvnu plazmu za eksperimentalno lečenje pacijenata koji se još uvijek bore sa virusom. Bocelli je rekao da je početkom marta bio zaražen COVID-19, da je imao malu temperaturu i da se dobro osjećao. Potvrdio je da su njegova supruga i dvoje dece također bili pozitivni na COVID-19.
U Srbiju je stiglo 206 naših državljana koji su zbog pandemije bili izolovani na kruzerima 2 meseca. Oni su juče pristali u Dubrovnik kruzerom britansko-američke kompanije Carnival Cruise Lines. Posle 18 sati putovanja autobusima stigli su u Beograd. Ivanka Joksimović beleži priču.
Zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom virusa korona, pomorci širom sveta mesecima nisu mogli da se vrate svojim kućama. Radnike kruzera Carnival Breeze, koji je juče uplovio u dubrovačku luku Gruž, pandemija je zatekla na Floridi. Njihov dugo odlagani povratak otpočeo je prelaskom na Bahame, odakle su 3. maja krenuli ka Evropi. U Southampton u Velikoj Britaniji uplovili su 16. maja, da bi 19. maja konačno krenuli ka Dubrovniku, gde su se juče i iskrcali, sa oko mjesec dana zakašnjenja. Posle 18 sati putovanja kroz Hrvatsku, 206 radnika iz Srbije jutros je stiglo u Beograd.
Svi su uspjeli da se vrate i svi smo išli autobusima kroz celu Hrvatsku, tako da je putovanje naše bilo otprilike 18 sati. Nisu bili puni autobusi, ali smo morali da držimo social distance.
Bili smo u Port Canaveral na Floridi i odatle smo posle prešli na Bahame. Čamcima za spašavanje smo prešli na drugi brod 2. maja i 3. maja smo krenuli za Evropu preko okeana.
Boravak na kruzeru tokom pandemije nije bio lak. Zbog izolacije nisu radili 2 meseca, a povratak je bio neizvestan. Na virus korona nisu bili testirani, ali kako kažu, na brodu nije bilo obolelih.
Niko nije bio bolestan na brodu, tako da mi smo bili najsačuvaniji od svih, ja mislim.
U početku nije bilo ograničeno kretanje, ali kad su shvatili da nema tog virusa na brodu, sve su otvorili tako da smo mogli slobodno se krećemo. S obzirom da nismo radili, bilo je ono, malo moraš da napraviš svoju rutinu, moraš da se organizuješ svako na svoj način.
Na brodu britansko-američke kompanije Carnival Cruise Lines bili su i državljani Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije. Pre nedelju dana u Dubrovnik je uplovio još jedan kruzer te kompanije sa 756 članova posade.
Ovo su novosti dana. Na sednici vlade Srbije usvojene su kvote za studiranje o trošku države. Na 7 univerziteta o državnom trošku školovaće se 22.245 studenata. Samofinansirajućih bit će više od 13.000. Prorektor Univerziteta u Beogradu Petar Bulat rekao je za naš jutarnji program da su cene za studiranje uglavnom na prošlogodišnjem nivou. Najavio je da će prijave za upis moći da se podnesu i online. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Na 31. fakultetu Beogradskog univerziteta naredne školske godine upisat će se više od 15.000 studenata. Više od 9.500 bit će na budžetu, kaže prorektor Petar Bulat.
Međutim, imamo još 273 mesta, potencijalna budžetska, kažem potencijalna zato što su 91 mesto je namenjeno za studente sa hendikepom, to su afirmativne mere, i 91 mesto je budžetsko je namenjeno za studente Rome, i imamo 91 mesto koje je namenjeno za studente iz Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu. Tako da u suštini mi imamo potencijalnih 9894 budžetsko mesto na Univerzitetu Beogradu.
Bulat ističe da su cene upisa na većini fakulteta ostale na prošlogodišnjem nivou.
Cene pojedinih školarina su veoma, veoma niske u odnosu na to koliko u stvari studije košte. Moram da istaknem da u posljednjih 10 godina bilo je relativno malo promjene cene školarine. Cene su uglavnom na nivou od pre 10 godina sa nekim minimalnim porastom. Ove godine od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu 4 su povećali svoje cene i od toga ekonomski za neki 2000 dinara godišnje.
Kako bi se smanjila mogućnost zaražavanja virusom korona, budući studenti moći će da se prijave elektronski, navodi Bulat.
Izmenom nekih propisa omogućili smo online prijavljivanje kandidata za upis na Univerzitetu u Beogradu i sve sa idejom da smanjimo broj dolazaka budućih kandidata, odnosno da smanjimo gužve, da smanjimo mogućnost infekcije COVID-om.
Prijavljivanje kandidata za prvi upisni rok biće od 24. do 28. juna, a prijemni ispiti polagaće se od 29. juna do 5. jula.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je kadete 141. i 142. klase Vojne akademije, modula oklopnih jedinica, koji na stacionarnom logorovanju vojnom kompleksu Orešac realizuje obuku gađanju ciljeva iz tenka M84 i borbenog vozila pešadije M80A. Po završetku gađanja ministar Vulin je istakao da su kadeti pokazali izuzetnu motivisanost i da postižu izuzetne rezultate. Ocenio je da će u narednom periodu naše oklopne jedinice dobiti prvoklasne oficire i velike profesionalce.
Izbori 2020.
Stranke i koalicije nastavljaju izbornu kampanju. Republička izborna komisija do sada je potvrdila 12 izbornih lista za predstojeće izbore 21. juna. Rok za predaju lista ističe 5. juna u ponoć. Ida Maričić.
Za listu Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, mladost je dobitna kombinacija, poručio je dr. Radislav Šćepanović i pozvao građane da glasaju za njih.
Socijalistička partija Srbije već od svog osnivanja pre 30 godina baštini ideje socijalne pravde, napretka, jednakosti. To doprinosi da čitav narod osjeti napredak, da budemo na putu koji vodi u bolju budućnost i države, i naroda, i pojedinaca. Izborna lista Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, kombinacija mladosti i iskustva, garantuje sigurnu budućnost građanima Srbije.
Nosilac izborne liste Pobeda za Srbiju i predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić kaže da država mora bezrezervno da ulaže u određene oblasti jer se, kako smatra, samo tako kvalitetno ulaže u svoju budućnost.
Sport, kultura i obrazovanje ne mogu i ne smiju nikada da budu deo tržišta. Država i narod koji ne ulažu u svoj sport, kulturu i obrazovanje ne mogu da sačuvaju nacionalni identitet i njihova budućnost nikada neće biti svetla.
Predstavnici Ujedinjene demokratske Srbije posetili su Jagodinu. Jedan od lidera te koalicije, Bojan Đurić, izjavio je u razgovoru sa meštanima da je cilj te političke opcije stvaranje uslova da mladi ljudi ostanu u zemlji.
Dobra vest je da iz Srbije ne mora da odlazi ovoliko posebno mladih ljudi. Fokus politike Ujedinjene demokratske Srbije je stvaranje zemlje u kojoj može da se diše i u kojoj može da se živi. Da najtalentovaniji, da najpreduzimljiviji imaju opciju da normalno mogu da žive i da se razvijaju i u svojoj zemlji.
Nosilac liste koalicije Muamer Zukorlić, Samopravo, Stranke pravde i pomirenja i Demokratske partije Makedonaca i predsjednik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić u nastavku kampanje govorio je o tome šta je potrebno za blagostanje u društvu.
Kada većina bude davala glas ljudima, kadrovima, predstavnicima koji će posjedovati kvalitet odanosti, kvalitet stručnosti i kvalitet posvećenosti, imat ćemo drugačiju državu, drugačije društvo. Imat ćemo put prema punom i pravom blagostanju.
Koalicija za Kraljevinu Srbiju zalaže se da se u Srbiji bezuslovno otvore svi dosijeji domaćih službi bezbednosti da bi narod saznao šta se krilo više od 70 godina, izjavio je Mirko Čikiriz, zamjenik predsjednika POKS-a. On podsjeća da je ta koalicija već podnosila Skupštini Srbije predlog zakona o otvaranju dosijeja službi državne bezbednosti, ali da je taj predlog velikom većinom glasova poslanika odbijen. Ta činjenica govori da i vlast i opozicija u Srbiji strahuju od toga šta bi građani sve mogli da saznaju njihovim otvaranjem, poručio je Čikiriz. Osim ulaganja u profesionalni sport, važno je da se što više sredstava usmeri ka školskom, amaterskom i rekreativnom sportu, poručio je nekadašnji kapiten i trener fudbalskog kluba Crvena zvezda Boško Đurovski, kandidat za poslanika na listi Zdrava Srbija, Bolja Srbija. Bez zdrave životne sredine i zdravog načina života nema ni adekvatnih uslova za razvoj sporta u Srbiji, zaključio je Boško Đurovski.
Izbori 2020.
Beležimo i aktivnosti stranaka koje bojkotuju izbore.
Predsjednik Socijaldemokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će stranka na čijem je čelu nastaviti bojkot izbora na parlamentarnom nivou, a da će sa novom strankom i pokretom slobodnih građana učestvovati na izborima u beogradskoj opštini Vračar i nastaviti da razmatra izlazak na ostale lokalne izbore. Tadić je rekao da će Socijaldemokratska stranka odlučila da nastavi bojkot na republičkom nivou jer ne želi da daje legitimitet Vučićevom sistemu vlasti. Ocenio je da će za budućnost Srbije biti prelomni predsjednički izbori. Tadić smatra da srodne stranke treba da se okupe za predsjedničke izbore 2022. godine, ali, kako je rekao na preskonferenciji, ne predlaže sebe kao protiv kandidata Aleksandru Vučiću.
Nadzorni odbor za sprovođenje opšteg nadzora nad postupcima političkih stranaka, kandidata i sredstava javnog obaveštavanja u toku izbornih aktivnosti održao je danas treću sednicu. Nadzorni odbor poziva sve učesnike u izbornoj kampanji, ukoliko imaju primedbe vezane za njihovu zastupljenost u sredstvima javnog informisanja, da se u vezi sa članom 100 Zakona o izboru narodnih poslanika obrate ovom odboru na adresu elektronske pošte nadzorni.odbor@parlament.rs.
Izbori 2020. U terminu emisije U središtu pažnje, utorkom i četvrtkom na programu će biti debatne emisije u kojima učestvuju predstavnici potvrđenih lista za parlamentarne izbore 21. juna. Tema prve emisije je rešavanje pitanja Kosova i Metohije i spoljnopolitička orijentacija Srbije. U debati učestvuju Marko Đurić, lista Aleksandar Vučić za našu decu, Nenad Konstantinović, lista Ujedinjena demokratska Srbija, i Novica Antić, lista Metla 2020. Četvrtak, 28. maj u 17.05. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević.
Kao što ste čuli na početku emisije, u protekla 24 sata u Srbiji je na virus korona testirano 5174 osobe, registrovano je 48 novozaraženih, a jedna osoba je preminula. Na respiratorima je 10 osoba, od početka epidemije izlečeno je ukupno 6277 osoba. Danas je krizni štab odlučio da će od 1. juna biti dozvoljeno okupljanje publike na otvorenim sportskim terenima. Kako je navedeno, broj gledalaca će biti ograničen na 1000 uz fizički razmak od 1 metra. Evo i ostalih vesti sporta.
Kao što se očekivalo, danas je potvrđeno da je košarkaška sezona u regionalnoj ABA ligi prekinuta. Šampiona nema, a ni ispadanje iz lige. Jedinu dilemu donosi pitanje da li će liga biti proširena za 2 mesta. Ukoliko se to dogodi, novi član ABA lige biće čačanski Borac, a drugo mesto će zauzeti MZT ili Split. Čelnici Nemačkog fudbalskog saveza predlažu da se nastala situacija iskoristi da bi se uredio finansijski fair play. To znači da Nemci predlažu znatno ograničavanje plata igračima, što jeste jedan od gorućih problema u savremenom fudbalu. Oni su istakli da će taj predlog uputiti i predsjedniku UEFA Aleksandru Čeferinu. Posljednja kvalifikaciona takmičenja za streljački turnir na Olimpijadi u Tokiju biće dva prvenstva Evrope sljedeće godine u Finskoj, gdje će se streljci takmičiti vazdušnim oružjem, i u Hrvatskoj, gdje će na sceni biti takmičeni malokalibarskim oružjem. Na njima će biti obezbeđeno 16 olimpijskih kvota.
U ovom trenutku najtoplije u Novom Sadu 20 stepeni, 19 je u Beogradu, 17 u Nišu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 15 do 21 stepen. U Beogradu promenjivo oblačno i nestabilno, pre podne uglavnom suvo. Posle podne povremeno kiše i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 10 stepeni, dnevna do 19.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, majstor tona Vladan Bjelica, producent Ljubinka Dobrilović, spiker Miroslav Vujičić. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš radio.